E imos falar xa das marchas da dignidade. Como saben, ou a lo menos como algúns saben, o 29 de novembro está previsto que cheguen a Santiago de Compostela. En ese longo camiño, algúns deles máis longo que outros, porque haberá quen chegue en autobús e haberá quen chegue andando, pois hai diferentes paradas. Tamén por Redondela está previsto que pasen as marchas da dignidade, está previsto que o fagan o vindeiro día 23, e tamén aquí está previsto que se fagan outro tipo de actividades de cara pois a mobilizar a xente, a animar a que todo o mundo participe. Para falarnos de todos eses movimentos, temos con nós a diferentes persoas que forman parte da organización aquí no ámbito local. Temos con nós a Lolo Nantes, Berto Covelo, Ana Bea Rodríguez e Roberto Villar. Moitas grazas por estar na Radio Municipal. Grazas aos catro por vir.
Moi boas.
Pois antes de nada, que alguén explique exactamente cal é o traballo desta, por chamalo algún xeito, plataforma de veciños e veciñas, no que están tamén algunhas organizacións.
Bueno, vas a disculpar, pero primeiro me gustaría un pouco explicar tamén o que son as marchas, porque igual obviamos que hai xente que coñece de sobra o que son, pero que non está de máis seguir abondando en esta historia. E eu vou empezar, sin embargo, contradicíndome, dicindo que o que non son as marchas da dignidade. As marchas da dignidade non son a plataforma electoral, e o digo para evitar suspicacias que as pode haber e son lexítimas tamén. As marchas da dignidade son unha plataforma de colectivos, moitos colectivos que hai en Galicia, colectivos de todos os tipos, colectivos ecolóxicos, sociais, contra os desafiuzamentos, sindicais, dos bombeiros, de todos os ámbitos que nos podamos imaginar, e que surde unha idea sinxela que explico brevemente, que é que hai que unir esas pequenas loitas, que moitas veces miramos unha manifestación por aquí, outra por alá, e se chega a conclusión en todo o Estado, que isto non é unha cousa única exclusivamente de Galiza, se chega a conclusión de que podemos unir todas esas loitas e temos unha capacidade de movilización real e forte. Se unimos todas esas loitas, medramos entre todos, medran as pequenas loitas e medran as grandes loitas, ¿no? E entón se chega a conclusión de que sí hai capacidade de movilización e que hai necesidade de visibilizar ese descontento, non, que sufrimos todos e todas con estas pues políticas de recortes tanto sociais como no ámbito laboral, etcétera, 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 non? Entonces é unha idea moi sinxela de que a unión fai a forza, e por iso surdiron as marchas da dignidade en aquel 22 de marzo, e por iso se rodeou o Parlamento en outubro do ano pasado, e por iso desta volta vamos a ir ao 29N, o sea, 29 de novembro vamos a ir ao Obradoiro a facer unha manifestación ou concentración masiva.
Berto, xa que facías un pouco de historia, como foron a participación? Como foi a participación en todas esas marchas anteriores?
Home, foi exitoso en todos os sentidos. Bueno, na primeira historia do 22 de marzo foi, como conoceredes todos, tuvo moita repercusión mediática. Tamén é certo que hubo historias que se significaron moito, que nadie pretendía que chegaran a acontecer, pero que, bueno, pues cada un tendrá que facer os seus análisis, pero as marchas de unidade, en todo caso, son unha plataforma pacífica en donde hai colectivos de todos os niveles, ¿no? Entonces, eso tuvo moita repercusión, pero en todos o balance que se fai foi moi positiva a movilización do 22M. Despois, a movilización de rodear o Parlamento era máis difícil de facer, se fixo en varios sitios do Estado tamén, porque todas estas cosas están facendo ao mesmo tempo, perdón, no Estado, ¿no? E rodear o Parlamento, se conseguiu rodear o Parlamento, e polo tanto o Parlamento galego no noso caso, e polo tanto tamén demos cumprida o obxectivo, e agora temos un obxectivo que é cada vez é máis difícil, porque queremos levar 8.000 persoas ao Obradoiro. É certo que se está notando moitísima xente nos autobuses, é certo que hai sitios que hai que pedir máis autobuses, pero quizás sea máis complicada, ¿no? Esta última mobilización, as últimas sempre son máis difíciles, pois porque están por facer.
Pois imos xa a anunciar que hai que facer, quen ten a posibilidade de inscribirse e onde se pode facer esa inscripción, porque vai haber autobuses que sairán dende aquí, dende Redondela. Roberto.
Sí, a inscripción pode ser tamén, vamos a ter un posto montado na feira de Redondela este venres de Baixo da Ponte, donde a xente se pode anotar aí para nos autobuses, que teñen un precio de 6 euros. E tamén o temos en varios locais de Redondela, que unha é a Discotasca, o Barnando e na Paralela Pili, que son de Chapela. Na mesa que montamos na feira, pois tamén se poderán adquirir camisetas ou chapas, e tamén se repartirán pegatinas, e se dará información de como van a ser as marchas e de como vai ser o magosto concentración que vamos a montar o domingo 23 na Casa da Torre.
Sí, porque estamos a falar de dúas actividades diferentes. Por unha banda, esa saída, o propio 29, eses autobuses que entendo partirán dende Redondela, te desea o horario definido.
Sí, creo que en principio está para salir da Farola ás 9 da mañán o domingo.
Pois xa verá que madrugar un pouco, non?
Sí, bueno.
Tamén, logo, ese magosto, non? Aí, cal é o obxectivo desa actividade?
O meu obxectivo é que, en realidad, Redondela ten un compromiso de que recibir as persoas que van a vir andando de outras comarcas. Entonces se pensou en recibilas así, con un pouco de unhas castañas e viño para ter un pouco máis animada a xente, de que tamén atraer tamén a xente de Redondela que se chegue ao evento.
Bueno, hai que facer unha aclaración. A marcha Santiago, a concentración na Praza do Obradoiro, é o 29, que non é domingo, é sábado. O sea que o autobús saliría daqui ás 9 do...
As
9 da Farola do sábado 29.
O sábado 29, queda aclarado ese punto, que é importante, é moi importante. Falemos un pouco máis de como vos estáis a organizar en Redondela e como se está a vivir esta marcha da dignidade. Entendedes que hai apoio, que hai ánimo, que os veciños se van a sumar, que logo de tantísimas movilizacións como levamos, a xente continúa sen cansar?
Bueno, eu creo que sí, por unha sinxela razón. Estamos... nun camiño de loita, estamos cansos de chorar e, dende logo, agora o que nos queda é actuar. E isto é moi básico, pan, traballo e teito, e que non se pode seguir consentindo que isto estea acontecendo, non? O 20% da población infantil pasa fame, que che vou decir, da xente que non ten traballo, para que falar, ademais, da xente que se queda sen o seu fogar. Creo que, chegado a este punto, a xente, por suposto, tense que unir e vai facer. Aquí en Redondela imos facerlle unha benvida a todas esas persoas, non, que se puxeron en marcha, algunhas delas, e outras van a facer, pois loitando. Aquí en Redondela vámoslo facer, pois iso, recibímolos cun agosto.
Sí, actividades festa, festivas, non?
É cuestión de loitar sufrindo, é dicir, podemos loitar e podemoslo pasar ben. De feito, queremos que sexa así.
O obxectivo, antes o decía Berto, 8.000 persoas no Obradoiro ese sábado 29 de novembro.
Sí, claro, hai que ter un obxectivo. Gostaria dicir que, bueno, que o magosto e todo isto, todo vai se facer en ambiente festivo, pero... ao mesmo tempo se entende que isto é unha actividade reivindicativa, non? O que quería decir é que isto está funcionando en todos os lugares, está funcionando en todas as vilas, está funcionando en cada barrio, e creo humildemente que funciona porque a xente necesita unha ferramenta, necesita esta ferramenta. É certo que a xente pode, o que decías ti, non? Que a xente estará cansada de tanta movilización, tanta tal. Claro que está cansada, tamén está cansada de tantos corruptos e de tantas desigualdades, ¿no? Entonces, digo que está funcionando porque esta ferramenta, a xente, non somos tontos, todos somos xente, e non somos tontos e nos damos perfectamente conta que aquí está traballando todo o mundo en pé de igualdade, nos damos perfectamente conta de que aquí non fai falta, da igual un colectivo que este aquí, que mova a 3.000 persoas, que un compañeiro que se representa a sí mesmo, ten ten o mesmo dereito de falar e de ser escoitado e de opinar, e a xente dase conta deso, dase conta de que isto só barda e supera eses, vamos a chamarlle setarismos ou cousas que entendo que temos que ir superando, non? Entón sí que a xente se dá conta deso e en todas as vilas eu, pues, tuve unha sorte o que sexa de ir a varias vilas en esta, desta volta, sobre todo, e todo o mundo acepta como de moi bo grado, non? Notas que a xente se anima, notas que a xente quere traballar para isto e sobre todo con, recuperando esa ilusión, non? Que nos fai falta.
Nos últimos tempos estáse a vivir como moitos movimentos sociais, aí como unha certa ansia da xente por actuar, por facer algo, están casas dos casos de corrupción. Pero de cara ás vindeiras eleccións municipais, non credes que vai haber como algún movimento de cara a desmobilizar a cidadanía? Non sei se hai alguén que queira contestar.
Bueno, é difícil pillar esa pregunta, esa desmobilizar en que sentido, é dicir, é evidente que as loitas políticas están claras, o sea, hai varias faccións, non digamos, e por simplificar, existe unha dereita clara neste país, unha esquerda bastante fragmentada. Entón, quen pretende desmobilizar iso? O sea, normalmente os partidos fan os seus cálculos estadísticos e o que se escoita moitísimo é que as caídas son en picado do bipartito, non? Do PSOE e do PP. Entón, sale ahora un movimento novo que aglutinou unha serie de movimentos sociais, basicamente o 15M, que chamase Podemos, e que leva unha táboa reivindicativa concreta, entre elas a defensa da renda básica universal, que é imprescindible que nos aquí nestas marchas da dignidade, o que plantexamos pan, teito e traballo, basicamente, é para cubrir as necesidades básicas, non? Entón, si estamos nunha situación tan caótica, dunha estafa económica increíble, e a xente de abaixo está a pagar con todo, evidentemente os poderes fáticos de arriba van a intentar desmobilizar, é dicir, porque eles teñen un electorado firme, ríxido, que sempre lle sacude as urnas. A esquerda está, pues, desencantada, e evidentemente o povo, cando non se para a analizar o que acontece realmente e te deixas influir polos medios e polas cousas que te contan, pois moita xente se abstén de ir, é evidente. Xa non é tanto unha abstención política de conciencia como pode ser o pensamento anarquista, que non queren ir ás furnas porque non creen nas institucións, pero moita xente non vai porque ten arrepío á política e arrepío aos políticos. Entón se trata de clarexar esas cousas, é dicir, cada vez habrá que tomar máis conciencia de quen realmente está aí, quen está no poder, que cale a xente que está a pasar mal, que camiños hai de loita. E unha delas pode ser as municipais, por suposto. Ahora, outro tema que podemos adiantar un pouco é a postura nosa, as marchas da dignidade non apoian en concreto a ningún partido en concreto, é dicir, é a suma de moitísimos colectivos, pois con conciencia cada un, colectivos de barrio, colectivos veciñais, sindicatos máis ou menos minoritarios, porque os grandes sindicatos levan a súa historia pola defensa do seu estatus político. Aquí, digamos, vamos a chamarlle el pueblo llano.
Pois unha pregunta que tanto te sorprendía, pero que deu pé a unha boa resposta, polo visto. Non sei se hai algo máis que...
Eu aguantando na pregunta, non sei se te vou contestar moito a pregunta, pero me vou a centrar un pouco no que é o proceso este, no que estamos ahora inmersos, e eu creo que realmente que todo é política, pero creo que realmente, e o que defendemos desde as marchas, fai falta estar na rúa. E non é que o diga eu, nin que o crea eu, historicamente as cousas se mudan na rúa. E claro que pode haber, e eu concordo que é necesario que haxa partidos nas institucións que defendan o que dicen o povo, pero se non está o povo na rúa, se o povo vai a votar cada 4 anos e logo se olvida do tema, non ten sentido. Eu creo que a democracia, para min, non ten sentido. Entón, o sea, para ser verdadeira e para tal necesitamos estar na rúa e visibilizar que non estamos contentos.
Pois as marchas da dignidade, que son precisamente tamén unha chamada a se mobilizar. Imonos despedirse e imolo facer lembrando para poñerse en contacto con vos, para sumarse a estas marchas, para pois gardar unha praza neses autobuses o venres na aproveitando o día de feira.
Sí, despois tamén o propio día do ato, vamos a estar repartindo ali tamén, porque o ato van a vir a mellor 150 persoas de fora, que van a vir desde Porriño, desde Pontareas, desde
Tui.
Vigo, Tui, pero sí que vais vir xente de fora, pero tamén o ato é tamén para sociabilizar este rollo en Redondela e para encher os autobuses de Redondela. Entonces nos vamos a estar no ato a tope repartindo ali para tratar de encher os autobuses, ¿no? E despois, a nivel de tal, xa dixo Roberto antes onde se podían anotar.
Sí, podes anotar, no, que na feira tamén temos unha páxina habilitada de Facebook, que é a Marchas da Dignidade de Redondela. Aí tamén se pode poñer un en contacto connosco e aportar ou simplemente querer anotarse nos autobuses ou tamén nos locales que dixemos antes, na discotasca, no Barnando, na Pandeia Pili, se pode preguntar por nós, tamén se nos pondrá en contacto coa organización, vamos.
Pois información práctica que nos serve xa para concluir esta conversa. Moitísimas grazas aos catro por estar hoxe na Radio Municipal. Un saúdo.
Gracias a vos.
Gracias.